السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعه ده أما بعد فقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, juga adik-adik, menurut satu riwayat, Abu Bakar Siddiq itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai beruban. Karena itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ternyata engkau sudah beruban." Jawab Rasulullah, "Benar. Ubanku ini datangnya dipercepat lantaran turun beberapa surah Al-Qur'an. Salah satu di antaranya adalah surah Hud, surah ke-11 dalam urutan Mushaf Utsmani." Nah, yang jadi pertanyaan menarik, mengapa surah-surah tersebut dalam tanda petik mempercepat proses Nabi beruban? Berdasarkan telaah saya yang sangat dangkal, memang dalam surah Hud terutama itu ada pengazaban Allah terhadap umat-umat terdahulu yang diulang-ulang di dalam surah-surah yang lain. Misalnya mulai pengazaban terhadap umat Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat Nabi Nuh alaihi salam diangkat Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi nabi dan pemberi peringatan dan ingin membawa umatnya ke jalan yang benar, karena sejak zaman beliaulah katanya manusia terjebak pada kemusyrikan menyembah berhala yang kasat mata, akan tetapi umatnya malah menolak. Bukan sekedar mereka menolak ajaran Nabi Nuh, akan tetapi mereka malah melecehkan utusan Allah ini, seraya menghina dan katakanlah menista umat Nabi Nuh yang ikut serta mengimani risalah yang dia bawa. Dalam Al-Quran misalnya ada istilah Ar-Ziluna Badiyar Ro'i, itu istilah yang diberikan kepada umat beriman yang mengikuti Nabi Nuh oleh orang-orang kafir yang arogan. Dan kita ketahui akhir dari kehidupan umat Nuh, Allah berkenan memberikan banjir besar. 950 tahun menurut Quran Nabi Nuh berada di tengah-tengah mereka. Setelah Nabi Nuh dibicarakan dalam surah Hud itu, barulah masuk ke Hud sendiri. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Dan kaum Ad ini dalam Al-Quran dikatakan sebagai bangsa yang sudah memiliki peradaban tinggi. Mereka sudah menguasai ilmu dan teknologi yang tinggi pada zamannya. Tetapi ada kelemahan yang dimiliki oleh kaum Ad, yakni dengan atau bersama kesuksesan hidup mereka di bidang material, di bidang kebendaan, mereka pun terjebak dalam sikap arogan dan penolakan terhadap kebenaran. Bagus sekali pengertian takabur dalam Islam kan, batrul haq wa gomtunas. Yang disebut takabur atau arogan itu menolak kebenaran seraya melecehkan manusia-manusia yang lain. Dan itu yang dimiliki oleh kaum 'Ad. Makanya pada saat Hud memberitahukan kepada mereka dan mengajak untuk mengubah perilaku mereka agar Allah memaafkan sekaligus mencurahkan rahmat dan rizki yang lebih banyak, alih-alih mereka mau menerima ajakan Hud, malah justru menolak dan menentangnya. Makanya Allah datangkan badai besar yang dikatakan Quran 7 malam 8 hari. Mereka diguyur dengan pelbagai malapetaka yang akhirnya mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka dan di luar mereka. Setelah Nabi Hud diutus, ada gantinya lagi nanti Soleh alaihi salam. Soleh diutus kepada sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Samud. Bangsa Samud ini katanya di Madain, di daerah Madain, masih jazirah Arab. Mereka pun demikian. Nanti Ibrahim alaihi salam yang bersamaan waktunya dengan Lut alaihi salam. Siksa terhadap umat Nabi Lut itu, para bapak dan para ibu mengetahui, itu bumi dijungkir balikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang di atas jadi di bawah, dan begitu sebaliknya, seraya dihujani dengan batu-batu yang membara. Baru masuk ke siksaan terhadap Nabi Musa, terhadap umat Nabi Musa alaihissalam, yakni Fir'aun bersama tentaranya. Nah, karena kisah-kisah inilah kata para penafsir yang memasukkan keterangan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu proses ubannya dipercepat hadir sebelum, dalam tanda petik, sebelum waktunya. Yang jadi ini bagaimana dengan keadaan manusia zaman sekarang ini? Kalau sekiranya kita lihat zaman sekarang, tampaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu hampir seluruhnya sudah dilakukan oleh umat manusia zaman sekarang. Arogansi yang dimiliki oleh orang-orang atau umat Nabi Nuh dan umat Nabi Hud itu sudah ada di masyarakat manusia modern sekarang ini. Atau barangkali penolakan terhadap kebenaran juga sudah ada. Homoseksual yang menyebabkan umat Nabi Lut disiksa oleh Allah dengan siksa yang amat menyedihkan, itu juga sudah banyak dilakukan. Bahkan sekarang diorganisir, meminta hak untuk hidup berdasarkan hak asasi manusia. Dan barangkali termasuk pelbagai macam ketakaburan yang pernah dipertontonkan oleh Fir'aun beserta tentaranya, sekarang juga sudah banyak dilakukan oleh umat-umat manusia modern sekarang ini. Tetapi persoalannya, mengapa umat bangsa sekarang ini atau umat-umat sekarang tidak dihancurkan sebagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu? Inilah yang patut kita syukuri bersama. Dan ini pulalah sebetulnya nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu ucapannya pernah mengatakan bahwa setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Doanya itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka berdoa, langsung Allah mengijabahnya. Nabi Nuh alaihi salam yang meminta supaya umat durhaka itu tidak ditinggalkan seorang pun, Allah jawab. Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar menghancurkan Fir'aun dan tentaranya, Allah menjawabnya. Jadi ada doa-doa para nabi yang mustajab, yang disampaikan kepada Allah dan Rasulullah, kata Rasulullah, itu semua sudah diijabah. Tetapi aku tangguhkan doa itu untuk aku sampaikan kepada Yang Maha Kuasa kelak di seberang makam. Aku sampaikan nanti ketika umatku amat membutuhkan bantuan. Barangkali itulah yang disebut dengan syafaat. Itu yang pertama, keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi tidak pernah memohon kepada Allah supaya umat durhaka langsung saja disiksa sebagaimana umat-umat durhaka tempo dulu. Barangkali itu pula mengapa Rasul pernah mengatakan inna ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku adalah umat yang amat dikasihi oleh Allah. Tatkala mereka masuk di dalam kubur, tatkala mereka masuk ke kuburnya, bidzunubihim kaljibal, mereka membawa dosa seperti bukit-bukit yang ada di dunia saja. Tetapi katanya wa kharja minha, tatkala mereka keluar dari kuburan, qad ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah telah mengampuni dosanya ya apa yang pernah dia lakukan. Salah satu di antaranya karena amal saleh keluarga dia yang masih hidup di dunia. Doanya, istighfarnya, sodakohnya, amal salehnya, dan lain-lainnya ternyata mempengaruhi kepada ahli kubur, sehingga ahli kubur yang mukmin itu bisa keluar dari kuburnya dalam keadaan tidak memiliki dosa dan kehilafan. Ini ummatun marhumah. Kemudian yang kedua, syafaat dari Rasulullah, keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umat yang dahulu. Itu pernah Rasul memohon kepada Allah agar umatnya tidak dihancurkan karena bencana alam, tidak dihancurkan secara keseluruhan oleh bencana alam. Ya Rabbi, kata Rasulullah, jangan kau hancurkan umatku lantaran bencana alam secara keseluruhan. Dan alhamdulillah tidak terjadi. Kalaupun di satu tempat misalnya terjadi bencana, di tempat lain masih terselamatkan. Ya Allah, kata Rasulullah, aku mohon supaya umatku tidak dihancurkan lantaran kelaparan. Alhamdulillah. Satu lagi Rasul memohon, ya Rabbi, jangan kau hancurkan umatku lantaran perpecahan. Allah tidak mengabulkan doa Rasul yang ketiga ini. Tatkala Nabi mengatakan, jangan kau hancurkan lantaran perpecahan, Allah tidak menjamin. Wahai Rasul, wahai hambaku, doa barangkali dalam bahasanya, aku tidak akan mengijabah doamu yang ketiga. Saya tidak mengerti awalnya mengapa doa yang ketiga tidak diijabah oleh Nabi, oleh Allah. Belakangan saya baru paham, karena perpecahan dan persatuan itu memang kehendak kita dan bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita. Apakah kita mau bersatu, apakah kita mau berpecah. Karena itu di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa umat Rasulullah itu tidak akan hancur walau ijtama aman bi aktoriha. Kendatipun ada musuh-musuhnya yang bersatu padu dari seluruh dunia untuk menghancurkan umat Islam. Walau ijtama'a, disini katakan, walau ijtama'a man bi'akturiha, kendatipun berkumpul orang-orang dari seluruh pelosok dunia. Walaupun pakai lao, kata para ahli bahasa, kalau sekiranya Allah menggunakan lao, atau dalam bahasa Arab ada kata lao, itu berarti yang diandaikan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Makanya itu, lao ijtama'a man bi'akturiha. Tetapi hadis itu dilanjutkan, hadis kursi namanya, itu dilanjutkan, kecuali kalau sekiranya di tengah-tengah mereka ada kelompok yang ingin meniadakan. meniadakan kelompok lain. Illa ayyakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Kecuali kalau sekiranya di tengah-tengah kaum muslimin itu muncul kelompok yang satu, kemudian mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, lantas ingin meniadakan kelompok lain yang tidak sealiran. Saat itulah kata Allah subhanahu wa ta'ala, umat Rasulullah akan mengalami kehancuran. Saya bandingkan atau mungkin saya rujuk kepada Al-Quranul Karim, saya lupa dalam surah apa, bahwa orang-orang yang tidak beriman itu bersatu satu sama lain, bergandeng tangan, paheuyeuk-heuyeuk untuk saling memperkuat diri. Alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'dun. Lalu ayat itu dilanjutkan, kalau sekiranya kaum muslimin tidak seperti mereka, kaum muslimin tidak bersatu padu, kaum muslimin tidak membangun persatuan, kaum muslimin malahan saling mengejek, saling menghina, saling ingin meniadakan, takun fitnatun fil ar wa fasadun kabir. Maka akan terjadi kerusakan besar, akan terjadi fitnah atau kekacauan yang amat dahsyat yang menimpa kaum muslimin itu sendiri. Jadi inilah keutamaan atau katakanlah sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala buat kaum muslimin lantaran doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang ketiga, itu yang saya ingin sampaikan, yakni doa Nabi yang tadi yang akan dia mohonkan kepada Yang Maha Kuasa ketika berada di alam akhirat. Saya lupa lagi di artikel apa yang saya tulis ya. Itu nanti pada saat manusia berada di alam mahsyar, pelbagai ketakutan sudah merata, wajah-wajah manusia sudah memperlihatkan rasa ngeri dan kesusahan yang sangat. Katanya manusia mulai punya keinginan untuk mendatangi Adam alaihissalam. Ayo katanya kita datang kepada Adam Abul Bashar. Kita minta pertolongan kepada dia supaya kita sedikit diringankan dari malapetaka yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi ketika mereka datang kepada Adam alaihissalam, Adam mengatakan, sebetulnya aku tidak patut untuk memintakan syafaat kalian kepada Allah. Lantaran aku pun sebagaimana kalian ketahui pernah berbuat salah hatta ketika aku masih berada di surga. Saat itu Allah melarangku untuk mendekati sebuah pohon, tapi aku langgar larangan itu sehingga aku melakukan kezaliman. Jadi bagaimana mungkin bisa menolong orang lain? Dalam ini dalam bahasa bebasnya, aku saja punya kezaliman, punya dosa yang begitu besar. Walau Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Adam kan sudah diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian datanglah katanya kepada Nuh alaihi salam, karena Adam tidak mampu dan tidak mau memberikan, tidak mau memintakan syafaat kepada Allah. Nuh juga menjawab begitu, kalian salah. Kenapa datang kepada aku untuk meminta kepada Allah supaya diselamatkan dari malapetaka yang kalian hadapi ini? Aku pun punya salah. Ketika banjir bandang tiba dan orang-orang mukmin sudah terselamatkan lantaran naik ke dalam perahuku, aku lihat Nun jauh di sana anakku. Dia lari ke sebuah bukit, tetapi bukit itu ternyata tenggelam juga karena air bah. Aku panggil dia, anakku, irkam ma'ana. Anakku, naik bersama kami dalam perahu ini. Tetapi Allah menegurku, dia bukan ahli keluargamu, lantaran dia tidak beramal saleh seperti kamu. Kata Nuh, lantaran kesalahan inilah aku sampai sekarang masih ingat. aku tidak mungkin memohonkan syafaat untuk kalian. Aku sendiri punya dosa, sudah melakukan kezaliman, mengaku seseorang anakku, padahal Allah mengatakan dia bukan keluargamu. Lalu datanglah kepada Musa alaihi salam. Dan ketika Musa diminta, Musa pun mengatakan, aku sudah berbuat zalim. Pernah satu ketika aku berhadapan dengan dua orang yang sedang bertengkar, mau berkelahi, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari orang Kibtiyah. Aku bela orang Bani Israel dan aku pukul orang Kibtiyah sampai dia mati. Aku berbuat kezaliman. Setelah mereka datang kepada Adam, Nuh, kemudian Musa, lalu mereka datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah agar diselamatkan dari malapetaka. Satu persatu atau sebagian demi sebagian, akhirnya setiap orang yang menyatakan tiada Tuhan kecuali Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka mereka diselamatkan oleh Allah dari bakaran api neraka. Jadi yang ketiga ini adalah bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka pada suatu ketika saat berada di alam yang penuh dengan derita dan malapetaka, Allah akan menyelamatkannya dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalau sekiranya para bapak terlalu kritis, dengan syafaat Allah yang diizinkan Rasulullah untuk memberikannya kepada umat-umatnya. Mas Kardi tadi mengatakan, Fajar tidak terlalu lama pun tidak apa-apa. Jadi saya hanya itu saja yang saya sampaikan kepada para bapak, para ibu yang saya muliakan. Tadi saya ngobrol sama sahabat saya dan bapak, Pak Jalal dan Ustaz Miftah itu rotannya, Hajar Sanusi adalah akarnya. Jadi tiada rotan, akar pun jadi. Tapi kan akar tidak sempurna rotan yang digantikannya. Lebih baik kita diskusi saja, silakan. Ya, silakan, silakan. Mana? Mas Namut Pulpen, Mas. Oke. Silakan.
Pertanyaan saya adalah, kita dipikir-pikir tentang keluarga dan ibu, yaitu anak-anak. Apakah mungkin ketika penyakit Nabi dan darah Nabi seperti itu, kita punya apa akhirat seperti itu? Katakan, apakah memang itu sebuah hal maklum yang tidak ada dua lagi bisa sayang?
Masih ada? Kita tampung dulu tiga pertanyaan. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Apakah kesalahan para nabi seperti Nabi Adam yang membuat puisi atau manusia yang memukul Bani Israel bisa dikatakan sebagai sebuah dosa gitu? Lalu bagaimana hubungan dengan konsep iman?
Masih ada satu lagi. Atau dua dulu? Ya. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, pertanyaan pertama menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu unik. Saya punya tulisan yang insya Allah telah dikumpulkan dalam buku, kekuasaan kudroh, antara kudroh Allah dan istitoah manusia. Apakah manusia ini segala sesuatunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada pilihan-pilihan sesuai dengan kehendak manusia. Ini pernah terjadi misalnya dulu di zaman Umar bin Khattab, ada orang yang mencuri, dan ketika Umar bertanya, "Mengapa engkau mencuri?" "Ini adalah takdir Tuhan," kata si pencuri itu. Katanya Umar bin Khattab memotong tangannya, tentu saja oleh orang yang berwenang, sekaligus memukulnya. Menurut riwayat, potong tangan karena kau mencuri, pukulan atau cambukan dari penguasa lantaran kau sudah berdusta atas nama Allah. Cerita zaman Imam Ali pun ada. Ada seorang laki-laki yang sudah tua renta, tetapi masih semangat jihadnya tinggi, dan dia berpihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika perang Siffin. Dia bertanya tentang apakah ini ditentukan Allah, kita pulang dari Siffin dalam keadaan seperti ini, dan panjang kisahnya. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Benar, ini ditentukan Allah." "Kalau begitu," kata sang orang tua itu, "lebih baik kita tidak berjuang apapun kalau Allah sudah menetapkan kita akan seperti ini dan kita akan seperti itu." Ucapan orang zaman Umar yang mencuri dan orang tua di zaman Imam Ali radhiyallahu an itu sebetulnya sudah mengacaukan antara hal yang bersifat metafisika dengan etika. Secara metafisis atau secara ontologis memang kita tidak bisa lepas dari kebergantungan kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi pilihan etis adalah hak kita sendiri. Bahwa kita misalnya mau mencuri dan tidak mencuri, pilihan kita. Bahwa kita mau menjadi orang baik dan menjadi orang tidak baik, itu pilihan kita. Termasuk putra Nabi Nuh alaihi salam. Memang aneh kalau sekiranya kita, kalau kita berangkat dari teori empiris ya, empirisme lah itu, atau barangkali sekarang disebut sebagai peran pendidikan yang amat signifikan dalam membentuk seorang manusia. Memang aneh, bayangkan seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga Nabi, bahkan hampir setiap saat mungkin risalah atau wahyu Allah turun kepada ayahnya. Ayahnya pula yang merupakan da'i dan nazir, pemberi peringatan kepada umatnya, tapi justru anaknya melakukan seperti itu. Ini sebetulnya menunjukkan sekali lagi manusia itu unik. Dia bisa memilih apa yang dia inginkan. Secara etis tentunya, secara etis. Sebab kita kan dalam Al-Quran dikatakan, tidak boleh Anda katakan bahwa esok hari aku akan melakukan ini dan itu. Tapi katakanlah insya Allah. Karena apa yang akan kita lakukan esok, itu bukan lagi pilihan etis kita. Itu adalah kaitannya dengan konsep metafisik.